Studio Ntamani, Nyanka kunafunuye, Bamanankana.
Aklo ba studio tamani kunkana kaba kuna funindi la utoro la sobala nege kan shekin temena ni sanga tanduri anga kuma sokona nyanga la seluye ba manankana comité de suivi alika la jere takutana o kana sigira kuno ba mako kulumu ni bolono bla ben kan sebena o lokum be akeneka nyogonye keneka sa comité de suivi nyamuka ira ka foko wale min kara kidal mara kona nana no kara sobuye ka chama mbone anina alini ka mogo chama jogin kuma be La jereng kene kan uyo kulufitini ndo sigi kerefe mimi na kidal ku nyana bo mo gomnu ku ba kene kan sa uli ira ka foko dabora min kama comité de suivi ka la jere ta kutana o bara ka siga ke anyema ko be ka sigi utugo la dondoni kidal mara kono na na mangante menno ko fe gacha aleni ashe ya mo goni nyonche kidal ka do ka fola jako yere be ga damne ka banga usirane ndo alibi IRD noye fanga sina maton uluko ni ayira kafoko jamana nyamoko desele noga keleke mina nyumo di maliso rasuma uka siga mogo lakana fanga sina maton be wule wule da kanke kanyeshin jamana nyamoko ma aga mina njolo di maliso rasuma uka siga dula mogo lakana ni anga kuna fono lakuma bawe mimna tente Mariam Koulibalife Comité de suivi alika la jere takutana o kene damne na kunu bamako kulumu ni ubulo no bla bengan sebe na ulukumbe akeneka nyoko nye nyere bara ube bambi. Nyoko nye nkene kansa ayirala kafoko manganchama kuntemena asheya alini gacha mogoni nyoko nche kidal maralikula nga kene nkasa sema alini platform tondu umbe. Seku gajigu.
Comité de suivi kani la jere tana insigi gafobu na ke bakuruba sabadika. Noye fangala teme fanga usigili senka ufere u fukatase patru miksi uma anikelemi temena kulu marfatigu ni nyonche dogun temelin kidal oko resa benkera ka kuku baradi jekulu krengere ni ndoma mini comité de suivi barautina du nyona kulu marfatigi mado ya iraka foko kekundi kidal gelenga na comité de suivi barau la sumaya bamako la jere ni rebeka ke wati kono wati minga gelen kulu marfatigu ni nyonche kosobe kada ka dogun temelin gacha alini asuya ulukar la nyona wo kera sababu ye ke ma chama mbone anila la jere ndale ni rela sa comité de suivi nyema ba ya iraka fo koni kwani ye wale uye mima benfio ko kadaka akara sababu ye kamalien den chama ni bone unila koloshilike la chama koni ya iraka fo koni kelam nun kelam vlek dal do kun temelin kabe songa ke sababu ye ka balandu comité de suivi baraula nga ame wati minay ko sisa ma fin fin de sime comité de suivi baranina ulu be ya iraka fo ku jigi matie wa ko fere na soro kidal gelayina
Mwaka munu kumekene kasa ulea la nyini kafoko kulufite nindo kasigisinka minga barab na nyeshin kidal kwe nyanabolima odabora minka masa kidal gelea uka na dankarisi ya kumato ula. Brahima Uldo Sedati alese ma mwaka la sigidi akeneka ayahakli na udisigu gajiguma.
Femi kidal kwe sa ayirala kafoko jekulu krengere nindo wabina sigisinka mimena uko nyanabo. Kadaka amason kunini la jere indu nyona nga ale bara wabina ke kerefe. Habisika ke aninyo Nyonye imbeke wakati kilina, walmani nyonye imbana alibike. Wajibite kani ni mbara uka kunche nyonfe. Kadaka alie gelea mingu manyesigi komite de suivi kani la jere ina. Ulasa amangateka kefenye mimena balandu la jere imbara ula. Anko nimena sinsi feminka uye fangalate mefanga u sigili senka ufere uye. Uere benkan sarolo lakaba wa ambe wati mina komisisa unafundi udibeka ke yasa mwabeseka famuchugu mina. Femye lakana kuta fanfelaye sinsi mena ko feneka kerengrene yala patrou mexico benka sebena glan ufenela inafo minyo na kera autorite intérimaire ko la yasa ka prepre la tigedi patrou mexil num kechoula
amse ka hakli naudi angani kuna fon non ka studio tamani page facebook ana compte twitter ka ko be ga sigi utugo la dondoni kidal mara kono na nakle nani mangante menen ko gacha alini ashiya ni nyoko che dugu mara likola kidal ka do yayi rasa ka foko jago yere be ka damne dondon dugu kono ga usrane ndo alibi ko kana sigi utugo korola hakle na mi sorola okoka anga je ko lame
bora gata sula me do mata ti kama ke do mo fana bu ga fa no we la bo do kana na o de do mata mala san kwa sino isu ko na ko ni abe ma da ele me yoro do da ela do ko na fana bi ti do da ela do ma da ele do per so fana ada ele lo mo ga la do peru ga para ke me o bi se na fa pe ku tu so mo ka ma si ka do ni ti do tre a ri ga bana ba so ni tara na e se ga do na mangane an fe go ni ama ba le sa pe
Gacha mɔgɔ y'a fɔ ko sema mɔgɔw bɛ ka don u ka mɔgɔw kan so kɔnɔ k'u ka minɛnw ta ani ka fɛn dɔ k'u la yala aw y'o jate minɛ wa?
An kɔni m'o jate minɛ parce que Dakar ka yɔrɔ filɛ nin ye an tɛ se ka taa o yɔrɔ la parce que o yɔrɔ bɛ an tɔɔrɔlen don ni malifaw de
ye. Jɔnni de kɛlen don k'o an tɔɔrɔ yen nɔ?
Sema mɔgɔw de kan ka wari sɔrɔ yen nɔ mɔgɔ tɛ se ka taa o yɔrɔ fana fɛ kuwa.
Bingani wale talen kɔ ka ɲɛsin Mali sɔrasiw dagayɔrɔ ma Nampala fanga sinamatɔn olu ye sigi ka kuma dɔ bolo da kunun Bamako. URD ɲɛmɔgɔ y'a yira sa k'a fɔ ko jamana ɲɛmɔgɔ dɛsɛlen don ka kɛlɛkɛminɛ jɛlenw di Mali sɔrasiw ma u ka se k'u ka baaraw sigi sen kan. Olu kɔni bɛ welewele da kan kɛ ka ɲɛsin jamana ɲɛmɔgɔ ma a ka minɛ ɲɛnamaw di Mali sɔrasiw ma u ka mɔgɔw lakana. Profesɛr Saliku Sanogo ale URD ka ɲɛmɔgɔ ka danga fɔlɔ ye a y'a hakilinaw di Usumani Nyalibuli ma.
Ni ni ɲɔgɔn kɛra an min sigi k'an tasi de mun de y'a to a kɛra an hakilila min y'a to a kɛra kɛ sɔrasiw minɛn t'u bolo minɛn min bɛ se k'a to n'u bɛ se ka u yɛrɛ lakana n'u bɛ se ka jama yɛrɛ lakana parce que n'an y'a kɔlɔsi sisan sɔrasi caman de bɛ ka sa a kɛra Nampala a kɛra yɔrɔ wɛrɛ ye o mɔgɔ ɲuman n'an b'a k'o empêché gouvernement ani président u ka fɛɛrɛ bɛ de tigɛ ka minɛn ɲini min bɛ se k'a to sɔrasiw bɛ se k'u yɛrɛ lakana président y'a fɔ ko kɛlɛkɛminɛnw bɛ sanfɛ kɛlɛkɛminɛnw n'o ye avion ye ko an bɛnbagɔ dɔw bɛ yen olu tɛ sɔn o minɛn ka di an ma o yɔrɔ la an n'ale bɛnnen tɛ parce que an ye jamana ye mɔgɔ tɛ se ka fɔ k'a fɔ aw ka sɔrasi ka kan ni nin ye an t'a d'aw ma ou bien an t'a sɔrɔ a ka kan ka fɛɛrɛ bɛ de tigɛ pour que sɔrasiw ka se ka minɛnw sɔrɔ n'a tɛ se ka kɛ fana a ka fɔ jama ye mɔgɔ minnu bɛ an bali ka kɛlɛkɛminɛnw sɔrɔ a k'olu tɔgɔ fɔ an ye n'a tɛ se k'u tɔgɔ fɔ an ye an ye ayiwa jama yɛrɛ n'a dɔn ko min kɛra parce que an y'a ta min kama o kɔrɔ ye ka Mali défendre mɔgɔ ka sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ k'a fɔ aw b'an ka nin kɛlɛkɛminɛnw ye o kɔrɔ ye k'a fɔ tant que olu ma sɔn an k'a sɔrɔ an tɛna se k'a sɔrɔ.
Coordination des associations de Tombouctou ale taama dɔ bolo da kunun ka daminɛ place Sangore la ka taa o kuncɛ gouvernorat la tagama in yɛrɛ kun talen don ka ɲɛsin min ma o ye furancɛ fangaw sigili ye sen kan baara in bolodabagaw y'a yira k'a fɔ k'a ka kan furancɛ fanga u ka sigi sen kan teliya la i n'a fɔ Alger bɛnkan sɛbɛn b'a kofɔ togo min na Askia Mahamane ale y'o jɛkulu ɲɛmɔgɔ dɔ ye a ye hakilinaw de Juliette Kulibali ma.
Ni taama in kun ka ca nka a kun belebele ye ka gouvɛrnɛman dɛmɛ furancɛ fangaw sigili baara waleyali la ka daa ka furancɛ fangalatɛmɛna nunu ye bɛnkan jɔsen dɔ ye an hakili nana teliyala sigidalamɔgɔw ka 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 dɛmɛ don nin baara ɲi waleyali la sifinw tun tagamana ka gawokaw dɛmɛ walejugu min kɛra u la sifinw bolo sen tɛ politikiko la olu welela wa u sen donna nin taama ɲi na y'asa ka se ka gouvɛrnɛman dɛmɛ furancɛ fanga sigiliw baaraw waleyali la
musow ka don kɛrɛnkɛrɛnnen min be n'o ye 31 juye o ɲɛbila baara olu labɛnw be senna ka ba ɲinanta tɛmusa o talin dɔ ka ɲɛsi min ma o de ye sigidalamɔgɔ sen don ni u ka sigida sanuyali la mali kɔnɔ ni a ye u ye nin tɛmu ta o ta kun tɛ dɔwɛrɛ sa sanuya wale o ka se ka sabati bamako kɔnɔna na ka sabu kɛ u y'a yira k'a fɔ ko ni saniya ma sabati a kɔlɔlɔ fɔlɔ o be yɛlɛ muso ale ni denmisɛnu de kan ɲɛmɔgɔw kɔni be welewele da kan kɛ ka ɲɛsi musow ma u k'u sen don sigida sanuyali ko la madamu jalo kama sakiliba ale muso jɛkulu ɲɛmɔgɔ ye a y'a hakilinaw di Adama Haidara ma.
Cette année, le Mali a retenu le thème.
Ni nan thème muntara Mali la ode, sigidala moko se misega don togo di sigida sanuyali la Mali kono. Na e jate mine ke folo bamako kundone du ni aka sanuye. Nga ambe domine ina foko bi ate temble. Okolo lo kabo nko sebe. Na e sumaya taka laje okolo lo folo bi ele muso ane demse nunika. Ode la, ane bara o jate mine ka foka mina kuna fonendi u chatri po. Ale ni ka sika kuma usiki sienka sanuya waluka angani don kɛrɛnkɛrɛnnin kɔnɔna na mɔgɔ minnu ka baara ɲɛsinnen don musow ka hakɛw lafasali ma olu kan ka u sen don nin baara ninnu na walasa u fɛla ye min ye nin gɛlɛya ninnu ka se ka ban ka sɔrɔ ka olu di gɛlɛya minnu bɛ musow kan ali ni gɛlɛya min bɛ musow ka taaɲɛ la o sinsinnen don min kan o ye hakilinaw ye fɔɔ mɔgɔw k'u bolo di ɲɔgɔn ma walasa sanuya u ka se ka
matarafa
Studio Tamani c'est encore ma tintile nous Union européenne allez ni Suède ni Royaume-Uni gouvernement de fait
metaga nanga marabolo kunafoni sumaya bana kɛlɛli hukumu kɔnɔna na boloci ba dɔ bolodara kari don segu mara kɔnɔna na o kun talen dɔ ka ɲɛsi denmisɛnuw ma minnu si b'a daminɛ o kalo saba ka taa bila o kalo biduru ale ni kɔnɔntɔn na a dabɔra ka se ka sumaya bana kɛlɛ ka ban samiya kɔnɔna na musaka bɔra katolike reliyɛf fɛ a bɛ taa fo sefawari miliyɔn 60 ani seegin na baaraw bena kɛ kile duru kɔnɔna na
Sika somara kona nana kena tigila mgo ulufara la nyogo nga kakalando ke aleni kuna funindi kanyeshi sida bana aleni biendi mikele lima uka ulajere kene kansa umna dofara uka doni ya kanimba na nunu kumetugula hakile na nyuma utara uka kene asufe. Menaka Katolik Menaka ONG mimbe nobele ko Médecins Sans Frontières binkara uluka bulma fendo kankari don che marfatigi do fe talatay tamsiru tureni ale uka kenya tigila mgo do sa ale ira kafo ko bingani kala nunu ko yemo nani de wa ukme bulma fendo kono we uluka wari uka taju ale ni framu nu kumbolo dale no bolochi kama uka sigida kono nana bingani kala nunu tarani obe Médecins Sans Frontières sa ale ala nyina kafo ko bina uka baraw sunsuru folo ni marabulin kono nana yani nyeka surokula ni dansige anga bi kuna fununa awni ce aga kuluma jola amito nyoba mbula ale bi magazine ale be kokana